วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อของรัฐบาลซีเรียกล่าวว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเสนอแผนให้ปิดคุกที่อ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาให้กับสภาอเมริกันพบการระบาดของซิก้าไวรัสที่น่าจะผ่านการติดเชื้อโดยเพศสัมพันธ์ในสหรัฐ14รายข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการสอนลูกให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีง่ายๆนะครับนอกจากนั้นมีเรื่องการเสียชีวิตของนกอินทรีสีสักขาวหรือ Bald Eagle สัญลักษณ์ของสหรัฐจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแมริแลนด์ในรอบ30ปีช่วงท้ายรายการครับกลับสื่อของทางการซีเรียกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดยอมรับแผนหยุดยิงที่สหรัฐและรัสเซียเสนอมาเพื่อบรรเทาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลซีเรียและกลุ่มกบฏในแผนดังกล่าวการหยุดยิงมีกำหนดที่จะเริ่มต้นวันเสาร์นี้นะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ไม่ครอบคลุมถึงการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS และกลุ่มที่โยงใหญ่กับอัลเคดะในบริเวณดังกล่าวทั้งนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวว่าเป็นการยากที่จะติดตามผลของข้อตกลงว่ามีการปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงไรเพราะว่าข้อจำกัดในบริเวณดังกล่าวนั้นมีหลายด้านนะครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐเป็นวันที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นของผู้ที่ชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดก่อนการลงคะแนนชี้ว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคนอื่นๆนะครับโดยที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเสียงสนับสนุนจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงร้อยละ40ขณะที่2สวหนุ่มมาโกรูบิโอจากฟลอริดาและเท็ดครูซจากเท็กซัสกำลังช่วงชิงกันเป็นที่2นะครับเพราะแต่ละคนก็ได้คะแนนนิยมราวๆร้อยละ20ในผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในครั้งนี้ส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกและศัลยแพทย์ระบบประสาทที่เกษียณแล้วนายเบนคาร์สันได้รับความนิยมเพียงแค่เป็นเลขตัวเดียวไม่ถึง 10% นะครับส่วนของพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับสวเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นั้นจะชิงชัยในสนามSouth Carolina วันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับวุฒิสมาชิกของ Republican ระดับผู้นำกล่าววันอังคารว่าจะไม่ยอมรับการเสนอชื่อผู้ที่จะมารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งผู้นำสหรัฐต้องการให้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะมารับหน้าที่แทนผู้พิพากษาแอนโทนินสเกเลียที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์คณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาอเมริกันที่ Republican คุมเสียงอยู่ออกจดหมายยืนยันนะครับว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะปฏิเสธการฟังคำให้การใดๆที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของการเสนอชื่อทั้งนี้ผู้พิพากษาสเกเลียนั้นเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อราว10วันก่อนนะครับและผู้นำพรรครีพับลิกันนั้นไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาที่เป็นฝ่ายเดโมแครตมีบทบาทในการแต่งตั้งผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนผู้พิพากษาสเกเลียโดยรีพับลิกันต้องการให้ประธานาธิบดีคนต่อไปที่จะมีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งปลายปีนี้เป็นผู้เสนอชื่อแทนครับยังเกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกันนะครับและเป็นเรื่องที่โยงใหญ่กับคุกที่ใช้กักตัวผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายนะครับวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโอบามาแสดงความสนับสนุนต่อแผนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เสนอให้รัฐสภาพิจารณาปิดศูนย์ควบคุมที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบาโ ดยระบุว่าศูนย์ดังกล่าวซึ่งเรียกสั้นๆว่าศูนย์กิตโมนี้ไม่ช่วยส่งเสริมด้านความมั่นคงแต่กลับบ่อนทำลายอย่างไรก็ตามผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะโยกย้ายผู้ถูกคุมขังจากศูนย์ในคิวบาไปยังสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงกลาโหมมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ถึงความสำคัญของการปิดศูนย์ควบคุมผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบาหรือที่เรียกว่าศูนย์กิตโมเมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆในปี2552นะครับแต่ขณะนี้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งเพียงอีกไม่ถึง1ปีก็ยังมีผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์นี้อีก91คนและวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวสนับสนุนแผนการของกระทรวงกลาโหมเรื่องการปิดศูนย์ที่ว่านี้ลงโดยสิ้นเชิง
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. It undermines it. This is not just my opinion.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าศูนย์ควบคุมผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมนี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแต่กลับบ่อนทำลายเพราะจะทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายสามารถนำไปใช้โฆษณาชวนเชื่อในความพยายามที่จะหาพลพรรคใหม่ได้และเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่ทัศนะของตนเท่านั้นแต่ยังเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งของผู้นำในกองทัพอีกหลายคนด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าในแง่เศรษฐกิจที่จะปิดศูนย์นี้ลงเพราะจะช่วยให้กระทรวงกลาโหมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระหว่าง65ล้านถึง85ล้านดอลลาร์ต่อปีและจะช่วยทดแทนค่าใช้จ่ายขั้นต้นสำหรับการโยกย้ายนักโทษออกไปภายในเวลา 3-5 ปีด้วยรายงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้ระบุทางเลือกสำหรับสถานที่ต่างๆ13แห่งในสหรัฐซึ่งอยู่ในข่ายที่กระทรวงกลาโหมอาจเคลื่อนย้ายนักโทษราว 30-60 คนไปควบคุมตัวต่อได้อย่างเช่นสถานที่ซึ่งเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐแคนซัสรัฐโคโลราโดและรัฐเซาท์คาโรไลนารวมทั้งสถานที่ตั้งทางทหารอื่นๆเป็นต้นอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ให้ความเห็นแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงว่าสถานที่ซึ่งจะใช้แทนศูนย์ควบคุมตัวผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในปัจจุบันนั้นควรจะเป็นที่ใดกฎหมายของสหรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายนักโทษจากศูนย์กิตโมนี้ไปยังสถานที่อื่นในสหรัฐได้นะครับโดยสมาชิกรัฐสภาบางคนเห็นว่าการเคลื่อนย้ายนักโทษเข้าไปในสหรัฐจะทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงขึ้นและวุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายของการโยกย้ายนักโทษจากศูนย์ควบคุมในคิวบาเข้าไปในสหรัฐถึงกระนั้นก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้แสดงท่าทีว่าประธานาธิบดีโอบามาอาจออกคำสั่งตามอำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อปิดศูนย์นี้ลงศูนย์ควบคุมตัวผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบานี้เริ่มเปิดใช้มาตั้งแต่ปี2545ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชหลังเหตุการณ์โจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2544และเท่าที่ผ่านมาได้มีนักโทษถูกคุมขังอยู่ที่ศูนย์นี้เกือบ800คนโดยมีบางคนถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่มีการตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นผู้ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่ก็ถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนหรือถูกส่งไปยังประเทศที่3อื่นๆซึ่งยินดีรับบุคคลนี้เอาไว้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอเมริกันกล่าวว่ากำลังสืบสวนกรณีที่มีผู้ติดเชื้อซิก้าไวรัสรายใหม่14คนที่อาจจะติดเชื้อดังกล่าวผ่านทางเพศสัมพันธ์นะครับหากยืนยันว่าเป็นความจริงตัวเลขการติดเชื้อ14รายนี้ถือว่าสูงนะครับและอาจจะมีผลต่อแนวทางการควบคุมโรคที่มาจากซิก้าไวรัสซึ่งตามปกติแล้วจะถูกแพร่โดยยุงที่เป็นพาหะนะครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการติดทางเพศสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นยากมาก และมีเพียงไม่กี่รายที่มีการระบุอยู่ในแฟ้มข้อมูลนะครับซิก้าไวรัสจะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่มีอาการเจ็บป่วยในระดับที่ไม่มากแต่มีผลกระทบโดยที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะทำให้เด็กทารกในครรภ์มารดานั้นมีความผิดปกติทางสมองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังรายงานข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนวันนี้ทั้ง3ดัชนีอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ189จุดปิดที่ 16,432 ขณะที่ Nasdaq ลดลง67จุดปิดที่ 4,504 และ S&P ร่วงลง24จุดปิดที่ 1,921 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับผู้ที่สนับสนุนการตัดสินใจของบริษัท Apple ที่ไม่ต้องการให้ FBI ปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมชุมนุมประท้วงในมากกว่า40เมืองทั่วโลกในวันอังคารนี้นะครับรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ของ FBI ในกรุงวอชิงตันด้วยกลุ่มองค์กรเพื่อสิทธิของสื่อดิจิทัลชื่อว่า Fight for the Future มีแผนจะชุมนุมตามร้าน Apple Store ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งในนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียฮ่องกงและลอนดอนเพื่อสนับสนุนให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์โดยบรรดาผู้สนับสนุนบริษัท Apple เหล่านี้ระบุว่าหากรัฐบาลสหรัฐสามารถชนะทางกฎหมายต่อ Apple ในครั้งนี้ได้ iPhone เครื่องอื่นๆก็จะมีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะล้วงข้อมูลเช่นกันเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อ FBI ต้องการให้ Apple ดึงข้อมูลจาก iPhone ของนายซาเอ็ดลิชวานฟารุกผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ทาง CEO ของ Apple ปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ iPhone จำนวนมากผลวิจัยของ Pew Research ที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่า 51% ของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1,000 คนบอกว่า Apple ควรอนุญาตให้ FBI ปลดล็อก iPhone ขณะที่ 38% บอกว่าไม่ควรและมี 11% ที่ไม่ออกความเห็นนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับบริษัทผู้ผลิตขนมและช็อกโกแลตของสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตขนมรายใหญ่ที่สุดในโลกคือ Mars ประกาศเรียกคืนช็อกโกแลตหรือขนมที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือแคนดี้บาร์ทั่วยุโรปรวม55ประเทศหลังจากมีรายงานว่าชายชาวเยอรมันผู้หนึ่งพบแท่งพลาสติกเล็กๆสีแดงในแคนดี้บาร์ยี่ห้อ Snickers เมื่อเดือนมกราคมซึ่งต่อมาพบว่าเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่หลุดมาจากเครื่องจักรในโรงงานของ Mars ที่เนเธอร์แลนด์นะครับโฆษกของ Mars ระบุว่าการเรียกคืนครั้งนี้ครอบคลุมถึงสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในเนเธอร์แลนด์เท่านั้นซึ่งรวมถึงขนม Mars Milky Ways และ Snickers ที่มีวันหมดอายุระหว่างวันที่19มิถุนายนปี2016ถึง8มกราคมปี2017นะครับข้ามไปทางเอเชียครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกัมพูชากล่าวกับบรรดานักลงทุนว่ากำลังมีการศึกษาอย่างจริงจังเรื่องการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการพลาดโอกาสเข้าร่วมในกลุ่มการค้าที่มีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันถึง 40% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกและเชื่อว่าไม่ขัดกับการที่กัมพูชากำลังเจรจากับจีนเพื่อเข้าร่วมในเขตการค้าเสรี Regional Economic Comprehensive Partnership ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่แต่อย่างใดนะครับการทบทวนเรื่อง TPP ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้พบปะกับประธานาธิบดีบารักโอบามาระหว่างการประชุมอาเซียนวาระพิเศษที่แคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยขณะนี้มีประเทศในอาเซียน4ประเทศที่เข้าร่วมใน TPP แล้วนะครับได้แก่บรูไนสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียครับ ขยับมาที่อินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรของอินโดนีเซียประกาศว่าสามารถจับกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้พร้อมของกลางเป็นเต่าจมูกหมูกว่า 3,700 ตัวและเต่าคองูเกือบ900ตัวซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ในอาคารหลังหนึ่งชานกรุงจาการ์ตาเจ้าหน้าที่ศุลกากรอินโดนีเซียระบุด้วยว่าสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบนั้นมีมูลค่าราว90,000ดอลลาร์และกำลังจะถูกส่งไปยังประเทศจีนทั้งเพื่อไปเป็นอาหารจานพิเศษและเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ที่ชอบสัตว์แปลกๆนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้สื่อมวลชนของทางการจีนคือ CCTV และสื่อออนไลน์ Tencent เตรียมคว่ำบาตรงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ของฮ่องกงครั้งที่35ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่3เมษายนนี้หลังจากมีหนังที่เกี่ยวกับการเมืองชื่อว่า10 Years ได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยรายงานข่าวระบุว่าสื่อของทางการจีนต่างประณามหนังเรื่องนี้อย่างรุนแรงและสำนักงานเครือข่ายความมั่นคงของทางการจีนก็ได้ประกาศห้ามฉายหนังเรื่อง10 Years นี้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นหนังอิสระที่เสนอเรื่องราวในจินตนาการว่าอนาคตของฮ่องกงในช่วง10ปีข้างหน้าคือในปีค.ศ.2025นั้นจะเป็นอย่างไรภายใต้การปกครองแบบเบ็ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวต่อมาเป็นเรื่องคนเชื้อสายเอเชียกับการเมืองอเมริกันนะครับกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มยักษ์หลับนะครับซึ่งเป็นกลุ่มรุ่นต่อไปที่อาจจะมีส่วนกำหนดอนาคตของการเมืองอเมริกันได้เพราะว่าที่ผ่านมาจำนวนประชากรของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นราว 74%และส่งผลให้มีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้เพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวในช่วง25ปีข้างหน้าจากนี้นะครับโดยตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและบทบาททางการเมืองของคนกลุ่มนี้มีให้เห็นได้ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่ามีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนมากนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากอลิซาเบธลีที่คุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับคุณซุกี้คางชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งอพยพจากเกาหลีใต้เข้าไปอยู่ในสหรัฐขณะที่เขามีอายุ23ปีตอนนี้เขาเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตและลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งวุฒิสมาชิกในสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนคุณลิงลิงชางก็เป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียอีกคนหนึ่งซึ่งอพยพตามครอบครัวมาจากไต้หวันขณะที่มีอายุได้3ขวบโดยขณะนี้เธอเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันและลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันทั้ง2คนนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของคลื่นลูกใหม่ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่หันมาสนใจเรื่องการเมืองครับอย่างไรก็ตามคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่สนใจหรืออยากเข้ามามีบทบาทหรืออาชีพทางการเมืองนั้นมักจะได้พบว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ง่ายนักในตอนต้นเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะตนสำหรับคนเชื้อสายเอเชีย
There are some stereotypes that you have to defeat
คุณลิงลิงชางผู้อพยพมาจากไต้หวันเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐบอกว่ายังมีภาพการมองหรือความรู้สึกแบบเหมารวมอยู่เกี่ยวกับคนเอเชียซึ่งผู้อพยพรุ่นใหม่จำต้องเอาชนะเธอยกตัวอย่างว่าขณะที่เธอออกไปหาเสียงเลือกตั้งโดยเคาะประตูตามบ้านนั้นสตรีอเมริกันคนหนึ่งบอกว่าเธอจะไม่ยอมลงคะแนนให้กับคนเชื้อสายเอเชียทั้งคุณซุกี้คางและคุณลิงลิงชางเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กำลังขยายตัวของผู้อพยพเข้าเมืองที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแดนชนูผู้อำนวยการของสถาบัน Jesse M. Andrew Institute of Politics ที่มหาวิทยาลัย Southern California ได้ชี้ว่าขณะนี้เราเพิ่งจะอยู่ในช่วงต้นหรือช่วงแรกๆของการที่กลุ่มผู้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐ ั้งที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาหรือจากเอเชียประสบความสำเร็จทั้งในแง่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมและตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่วงการเมืองเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณซุกี้คางสมาชิกพรรคเดโมแครตที่มีเชื้อสายเกาหลีใต้ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียขณะนี้นับเป็นเครื่องบ่งชี้หรือธงนำสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในสหรัฐในอนาคตครับ
The Asian American are the fastest growing community in the nation in terms of economic social and also politically
เขาบอกว่ากลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นเป็นชุมชนซึ่งมีการเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วที่สุดในสหรัฐทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและการเมืองคุณซุกี้คางบอกด้วยว่าชาวเกาหลีรุ่นแรกๆซึ่งอพยพเข้าไปในสหรัฐนั้นเริ่มประสบความสำเร็จทางการเมืองด้วยการสมัครและได้เป็นนายกเทศมนตรีในระดับเมืองเล็กๆก่อนซึ่งเขาก็มองว่าเรื่องนี้คือโอกาสของอำนาจและพลังและเป็นโอกาสซึ่งประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นสหรัฐนั้นสามารถหยิบยื่นให้กับผู้อพยพต่างชาติได้ครับส่วนคุณลิงลิงชางสมาชิกสตรีของพรรค Republican ที่อพยพมาจากไต้หวันตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กก็กล่าวเช่นกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคอยเตือนใจคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียรวมทั้งครอบครัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องการเข้ามีส่วนร่วมเพราะเธอบอกว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าเราไม่ยอมเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
มาฟังข่าวการศึกษากันต่อครับวันนี้เป็นเรื่องการสอนเด็กๆในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าโคดดิ้งนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานไม่นานนี้ว่าพ่อแม่ยุคปัจจุบันนั้นเห็นความสำคัญของการสอนเด็กๆให้รู้จักการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เพราะว่าเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคตของลูกๆเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยทำงานแต่การสอนเด็กๆ เขียนโปรแกรมง่ายๆสำหรับหลายคนนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยนะครับและไม่ง่ายเหมือนการเล่านิทานให้ลูกฟัง Wall Street Journal ได้สัมภาษณ์พ่อแม่ยุคใหม่ในสหรัฐเพื่อถามว่าพวกเขาปรับตัวอย่างไรกับเรื่องนี้และพบว่ามีเกมซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่างๆมากมายที่ช่วยผู้ปกครองนำเสนอประสบการณ์การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ปูพื้นฐานความคิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นต้นให้กับลูกได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง5ขวบด้วยซ้ำนะครับเว็บไซต์ code.org เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งทั้งสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่นะครับในกลุ่มเด็กปฐมวัยการสอนให้พวกเขาเข้าใจพื้นฐานความคิดของโคดดิ้งอาจทำผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า Scratch หรือไม่ก็ Blockly ที่เป็นภาพสื่อการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมแต่เด็กที่โตมาจากนั้นนะครับโปรแกรมที่เรียกว่า Python ที่ใช้โคดดิ้งเป็นตัวอักษรนั้นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่าและน่าจะเหมาะสมกับเด็กโตนะครับและเนื่องจากโค้ดคอมพิวเตอร์มีรากฐานความเข้าใจในการทำงานคือการเขียนคำสั่งให้เป็นลำดับขั้นตอนและการสร้างกฎและกฎเกณฑ์ต่างๆในคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างที่ต้องการนะครับสื่อการสอนเด็กเล็กอาจจะเป็นเพียงเกมเหมือนเกมบนกระดานแนวทางไม่ต่างจากเกมเศรษฐีเกมลักษณะนี้มีหลายเกมนะครับเช่นเกมที่เรียกว่า Robot Turtles การเล่นเกมแบบนี้นั้นยังเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้ลูกๆจดจ่อกับจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตมากเกินไปด้วยสำหรับตัวผู้ปกครองเองนะครับผู้ที่อยากเพิ่มพูนความรู้ง่ายๆเรื่องโค้ดคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับลูกๆต่อเว็บไซต์ code.org ก็มีการสอนฟรีเป็นหลักสูตรติวที่เรียกว่า Hour of Code ด้วยครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์มาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับแล้ววันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วนะครับจะนำเรื่องราวของเครื่องมือใหม่ที่เป็นดาวเทียมซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ตรวจตราและจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรครับ
ดาวเทียมเจสัน3เป็นดาวเทียมตัวล่าสุดที่ทำหน้าที่เฝ้าตรวจวัดดูระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยดาวเทียมหลายดวงในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเดิมซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกค่ะคุณจอร์จวิลลิสนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์พัฒนาและวิจัยเพื่อการสำรวจอวกาศที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้เขากล่าวว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุของพายุเฮอริเคนแคทรีนาในปีค.ศ. 2005หรือ10กว่าปีที่แล้วค่ะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตหลายร้อยคนและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นก็เอ่อเข้าทั่วเมืองต่างๆในบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและถือว่าเป็นหนึ่งในพายุเฮอริเคนที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐคุณวิลลิสกล่าวว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นสร้างความเสียหายมากขึ้นเพราะเกิดขึ้นร่วมกันกับภาวะน้ำทะเลทะลักเข้าฝั่งคลื่นทะเลสูงขึ้นและเหตุการณ์ธรรมชาติอื่นๆที่ไม่เกิดบ่อยนักและเป็นเหตุให้เกิดระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นดาวเทียมเจสัน3ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการส่งคลื่นเรดาร์ไปกระทบกับผิวหน้าของมหาสมุทรจำนวนหลายพันครั้งต่อวินาทีและสะท้อนกลับไปยังตัวดาวเทียมค่ะคุณวิลลิสกล่าวว่าดาวเทียมเจสัน3ทำการวัดระดับความสูงของระดับน้ำบนผิวหน้าของทะเลซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คำนวณได้ว่าน้ำทะเลเก็บกักความร้อนเพิ่มเข้าไปอีกจากเดิมเท่าใดทางด้านคุณลีเลิงฟูนักวิทยาศาสตร์ในโครงการดาวเทียมเจสัน3คนนี้อีกคนหนึ่งจากนาซาเช่นกันกล่าวว่ามหาสมุทรกินพื้นที่ 70% ของพื้นผิวโลกทั้งหมดและมหาสมุทรยังเป็นตัวเก็บกักความร้อนมากกว่า 90% ของปริมาณความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากภาวะแก๊สเรือนกระจกค่ะคุณลีเลิงฟูกล่าวด้วยนะคะว่าตอนนี้โลกเข้าสู่ช่วงที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีระดับแก๊สเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดกว่าที่เคยเป็นมาโดยเพิ่มขึ้นถึง 50% ภายในระยะเวลาไม่ถึง150ปีค่ะคุณอิริกเลอริเอตแห่งสำนักงานจัดการด้านทะเลวิทยาและบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าระดับน้ำทะเลเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกด้วยเหตุผล2ประการค่ะเขากล่าวว่าเหตุผลประการแรกคือความร้อนที่มากเกินไปจะเข้าไปสั่งสมในน้ำทะเลทำให้เกิดการขยายตัวส่วนเหตุผลที่สองคือเมื่อภูเขาน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งละลายเนื่องจากโลกอุ่นขึ้นน้ำที่ละลายจากแผ่นน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งเกือบทั้งหมดจะไหลลงไปสู่ทะเลและมหาสมุทรส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นในทะเลค่ะคุณเลอรีเอตกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่จัดเก็บได้จากดาวเทียมเจสัน3จะช่วยทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการเดินหน้าเฝ้าติดตามผลกระทบต่อโลกทั้งหมดจากภาวะระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งรวมทั้งภาวะน้ำท่วมที่เกิดบ่อยขึ้นข้อมูลที่ดาวเทียมดวงนี้จัดเก็บได้จะยังช่วยให้นักพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมากขึ้นในการพยากรณ์ความรุนแรงของพายุลูกใหญ่ๆอย่างพายุเฮอริเคนแคทรีนาค่ะคุณเลอรีแอตกล่าวนะคะว่าเมื่อดาวเทียมเจสัน3หมดหน้าที่ลงในอีก 3-5 ปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์วางแผนที่จะส่งดาวเทียมอีกตัวหนึ่งออกไปรับภาระหน้าที่ต่อเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในมหาสมุทรต่างๆบนโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกำลังสืบสวนหาความจริงกรณีที่พบซากนกอินทรีสีสักขาวหรือ Bald Eagle เสียชีวิต13ตัวบริเวณเขตชายฝั่งของรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นการเสียชีวิตของนกอินทรีที่เป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแมริแลนด์ในรอบ30ปีนะครับซากนกที่พบนั้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดเจ็บนะครับและกระจายอยู่ในเขตเกษตรกรรมของเมืองเฟเดอรัลเบิร์กเจ้าหน้าที่ให้รางวัลสำหรับเบาะแสที่นำไปสู่สาเหตุของการเสียชีวิตของนกเหล่านี้ถึง 10,000 ดอลลาร์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington